trīs dienās būs konkursa filmu skati, kur apmeklētāji varēs skatīties 27 īsfilmas no dažādām Baltijas reģiona jūras valstīm, kopumā 11 valstis. Programma ļoti interesanta dažādām gaumēm un tādas no neredzētas filmas. Būs arī filmu seansi rītos un vakaros, tā saucamie ārpus konkursa filmas, kur būs skatāmas lentes gan no Krievijas, gan no Vācijas, gan arī no Latvijas, jau slavenā Jāņa Norda, Mammu, es tevi mīlu, nu kā arī citas filmas. Īsfilma programma, Jāņa Kino Festivāla īsfilma programma, dokumentālā kino programma. Tā kā filmas no rīta līdz vakaram, lūdzu laipni aicināt Rēzeknē.